Heilig, heilig, heilig is die Heere God, die Almachtige, en wat was, en wat is, en wat kom. Aan hom wat op die troon sit en aan die Lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Gemeente van die Here Jesus, genade vir julle, en vrede van God ons Vader, en sy Seun ons Here Jesus Christus, en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak ons oë saam toe in gebed. Here ons God, ons is regtig dankbare mense, en ons wil vir u loof en prys, Here, omdat u die getroue is, omdat u die een is wat was en wat is en wat kom, omdat ons altyd op u kan staatmaak. Dankie dat u vir ons vashou, Here, ook deur tye wat baie keer vir ons moeilik is en wat dinge vir ons donker lyk, dat u altyd daar is en dat u sorg vir u kinders. Dankie, Here, dat u ook deur hierdie afgelope maande in besonder by ons was, ook by ons as gemeente, en vir ons vanoggend weer so saam by mekaar gebring het. Ons allemaal wat hier sit, Here, is sprekende voorbeelde van u genade en van u sorg, en ons is net dankbaar. Ons waardeer, Here, dit wat u vir ons doen. Ons waardeer, Here, die kos en die klere en die blyplek en die gezondheid en die lewenskrag wat u vir ons gee. Dankie, Here, dankie vir dit alles. En ons harte gaan uit, Here, na baie mense wat nie so bevoorreg is nie. Ons dink in besonder aan hulle, Here, wat siek is. Hulle wat op die oomblik pyn ervaar, wat swaar kry. Hulle wat ons hospitale vol maak. En ons kom tree vir hulle in. Here, dit is sleg om op 'n Sondagoggend in die hospitaal te wees, maar ons bid dat U op 'n besondere manier ook daarby elkeen van hulle se bed sal wees. Dat hulle U teenwoordigheid sal ervaar. Ons bid vir hulle wat hartseer is. Here, daar was soveel soos 3 dienste in die afgelope week in die Eike van families wat moes groet. En ons kom bid vir hulle. Ons kom bid, Here, dat U ook vir hulle naby sal wees en vir hulle sal troos soos wat U alleen kan. Ons bid vir ons land, Here, met 'n verkiesing wat voorlê wat die mense daar buite by die hek in die koue staan om die registrasie te doen. Ons bid dat U ons land in U hand sal hou. En Here, dat U ons sal bewaar van duister magte wat wil chaos saai en wil moeilikheid maak. Dankie dat daar so baie mense is in hierdie land wat op U vertrou en wat tot U bid. Sorg asseblief vir Suid-Afrika, Here. Dankie dat ons nou stil kan word. En dat ons U woord mag oopmaak. Ons bid, Here, dat U deur U Gees aan die woord sal kom. Dat ons U stem sal hoor. En dat ons hier sal uitstap met die wete, dat God met my gepraat het. Praat dan nou, Here, U dienskneg en U diensmeisie luister. Amen. Uit die woord van die Here wil ek graag saam met julle lees uit Jakobus hoofstuk 3. Julle sal onthou dat Chris vir ons verlede week die stukkie gelees het oor die beheersing van die tong. Nou vandag lees ek verder daar van vers, nou kan ek hier die nommer lekker sien nie. Se 13 was dan. Dis moet nou sulke fyn lettertjies, nou kan ek dit nie meer sien nie, maar toe maar. Dit maak nie saak, ek kan namens skrif sien. Ek gaan daar lees waar daar staan hemelse wysheid teenoor aardse en demoniese wysheid. Daar gaan ek begin. Is daar 'n wyse en 'n verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinlik, demonies. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings en verder is dit vredeliewend. Inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartijdig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die risies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes, wat gedurig binnen in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar julle kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed, en kan dit nie in die hande kry nie, en dan maak julle ruzie, en julle klei julle. Julle kry nie, omdat julle nie bid nie, en as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle dan nie julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee, dat hy 'n vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê, dat God die gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Maar die genade wat hy gee, is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoedig is, maar aan nederig is, gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God. Staan die duivel teë en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, huigelaars, bekla julle ellende, treur en huil, laat julle vrolijkheid in rou verander, en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in die nederigheid voor die Here, en hy sal julle verhoog. Ek lees net tot sover, uit die woord van die Here. Vers 8 is daar die baie bekende vers, wat sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Liewe vriende, jy ken almal die situasie, as die manne daar rondom die vuur staan, en hulle begin gesels. Dan kom daar baie stories uit, maar deesdae is die gesprek nogal redelik ernstig. Vroeger of later begin die manne gesels oor die tyd na COVID. Hoe gaan ons wêreld lyk, wanneer die virus nou uiteindelik sy gang gekry het, en vir ons meer beweegruimte begin gee? Hoe gaan ons werksituasie lyk, terwyl ons nou allemaal gewoond geraak het, daaraan om van die huis af te werk? Gaan ons sportspanne ooit herstel van die grendelroes waaronder hulle ry? Gaan dinge weer normaal raak? Gaan daar een of ander tyd een Moses in een groen trui opstaan, om die bokke weer deur die woestyn te lei? Maar vroeger of later, begin gesels die manne oor die kerk. En dis hier waar die gesprek nogal lewendig kan begin raak, gaan die kerk ooit weer kan herstel? Van die dae af wat ons allemaal in ons pyjamas kerk gekyk het. Of was hierdie grendeltyd al die finale spyker vir die kerk? Vir 'n kerk wat in elk geval voor grendeltyd ook nie juis met vreeslik baie enthousiasme bygewoon is. Nie soos ons destyds moes stoele indra tot agter in die saal, onthou jy nog daarvan skaars 30 jaar gelede nie. En as ons so begin gesels oor die kerk, en kom ons op die ouwe en by die eindelike vraag uit, wat is nou eindelik die probleem in die kerk? Waar lê die fout in die kerk? Nou vriende, natuurlik sal nie een van ons waag om te sê, dat die fout by die Here is, en ons weet mos dit is nie. So ons begin nie eers daar nie. Nee, die volgende antwoord is, dat die fout heel waarskynlik by die dominees lê. Hulle is 'n treurige lot. Hulle is so Springbok centers, net glad nie meer die stofvasie, waaraan ek en jy vroeger jare gewoond gewees het. Dis hulle fout. Dis die dominiese fout, uit en uit, dat die kerk lyk soos hy lyk. Hier en daar is daar dalk nog een wat bietjie weier sal kyk en sê, dit is die kerkraadslede se skuld. Ek onthou nog daar die waardige manne in swart en wit. Vandaagse kerkraadslede is net nie meer dieselfde nie. Of dalk lê die fout by die manier waarop ons dinge doen in die kerk. Dis erg verouderd. Om hier te begin is die preke in die kerk is hopeloos te lank. En daarby is dit ook regtig nie baie interessant of baie stimulerend nie. Die musiek is hopeloos te oudtyds. Dit kan julle darm nogal nie vanoggend sê nie, nee, maar toe maar. Waar is al die dromme en die gitare vir hulle? Die hele liturgie is net so vervelig, sê hulle. Wie het nog rarig die skuldbelijdenis en die wet en die geloofsbelijdenis nodig? Ons kan aangaan daar sonder. Nee, dit is juist die manier van doen in die kerk, wat maak dat die kerk op 'n afdraande pad is. Dit is waar die fout in die kerk lê. Dit is die manier waarop ons die ding doen. Nou vriende, dit Ek hoor al hierdie goed, en alles het mos nou 'n kern van waarheid ook dalk iewers erin, maar ek weet ook, dat daar verskillende kerke in die dorp is, wat elkeen dinge totaal en al op sy eie manier doen, wat met precies dieselfde probleme worstel as ons, wat ook maar sukkel om kop op water te hou. Die waarheid is, vriende, dat hierdie gemaklike antwoorde nie regtig werk nie. Ongelukkig is al hierdie maklike antwoorde wat die vinger wegwys van jouself af, is op die ouwe nie vir ons baie werd nie. Dis maklik om die blaam te skuif. Dis maklik om te dink dat dit 'n ander mense fout is. Die fout lê by ander mense, nie by my nie. En dan, vriende, lees ons Jakobus. En jy ken vir Jakobus. Jakobus is nie een ou wat doekies omdraai nie. Jakobus is een ou wat doodeenvoudig sê wat hy moet sê. Hy sê byvoorbeeld sommer reguit, dat as jou geloof nie in dade omgaan is dood, dan beteken dit niks, jy kan net so wel los. Dis soos Jakobus praat. En nou kom Jakobus vanoggend. En jy moet jou maar regtrek vir sy antwoord, want jy gaan dalk nie daarvan hou nie. Jakobus sê, die groot probleem in die kerk, en luister die nou, is selfsug. Dis min of meer die laaste woord, wat ek en jy sou verwag, wat hy sou gebruik. Want selfsug, vriende, skreeu teen alles, waarvoor ons staan in die kerk. Selfsug is die laaste ding, wat jy in die kerk sou verwag het. Dit rym nie met ons christenskap nie. Ons bely dan dat ons dienaars is. Ons Here het dan vir ons geleer om ander so lief te hê soos wat ons onsself het. Om nederig te wees, om terug te staan, selfs al kos dit vir ons iets. Al is dit tot nadeel van onsself, net soos wat Jesus self gedoen het. Selfsug het nie plek in die kerk nie. Dit is ondenkbaar. Dit is totaal onversoenbaar met kerk wees, met dit wat ons is en dit wat ons lewe. Nee, Jakobus, dit kan nie wees nie. Selfsug kan nie die probleem in die kerk wees nie. En tog is dit wat hier staan. Tog is dit precies wat hier staan in die woord van die Here. Want ongelukkig, vriende, weet die duivel ook, precies hoe min ons vir God en vir sy koninkryk werd is, as dinge vir ons om onsself begin gaan. Waarom is dit die wapen wat hy die graagste gebruik in die kerk, om die kerk van koers af te dwing, en die kerk te neutraliseer? As die duivel dit reg kry, dat dinge vir jou net om jouself begin draai, om jou eie voorkeure, en jou eie gemak, dan het hy 'n reuse oorwinning behaal. Want dan kan die gees nie die wêreld verander deur jou nie. Want jy is te vol van jouself. Daar is nie vir hom plek in jou lewe nie. En dan sal die kerk agteruit gaan, totdat daar uiteindelik baie min van hom oorbly. Ongelukkig is selfsug die grootste probleem in die kerk. En as jy nou vir my vra, wat bedoel hy met selfsug? Dan is selfsug om op jouself en jou eie voordeel en jou eie gerief ingestel te wees. Baie meer as op dit wat die Here vra. Jakobus sê reguit, as ons op God ingestel sou wees, sou dit ons in die regte verhouding met hom bring. Dit sou vir ons vrede gee. Maar as ons op onsself in die middelpunt gestel het, dan bring dit onmin, dan bring dit wanorde, dan raak ons opponente van mekaar, dan stry elkeen net om sy sin te kry, en bo uit te kom. Vriende, al my lewe lang het ek nog nooit 'n onderwerp gekry wat die manne om die vuur kan stil maak. Gewoonlik het hulle op alles 'n antwoord. Maar op hierdie een het ek self nie eintlik 'n antwoord nie. Hierdie aanklag van Jakobus laat hom nie sommer teespreek nie. Want dit wat hy hier voor die deur van die kerk kom lê, dit skreeu teen kerk wees. Dat jy my eintlik wil antwoord, maar Jakobus, dit kan nie wees nie. Jy praat hier oor die kerk. Jy praat hier oor gelowiges. Hier is Jesus tog die Here. Hy is alles. Maar soos ek gesê, die duivel weet waar ons Achilles hier lê. Iewers binne in ons het iets van die ou mens oorgebly. En vir daai stuk ou mens is niks lekkerder as homself te laat geld nie. As om belangrik te wees nie. Die ou mens smag steeds na heerskappy om sy wil te laat geld. En dis waarom selfsug in die kerk 'n bedreiging bly. In 'n verskriklik ontstellende vers kom sê Jakobus, dit kontamineer selfs ons gebedslewe. Daardie mees intieme deel van ons verhouding met God, wanneer ons op ons eie met hom praat, dit steek selfs daar kop uit. Selfs ons gebede draai eintlik maar net om onsself. Julle bid verkeerd, sê Jakobus. God se koninkryk en God se wil staan nie sentraal in julle gebede nie. Jy staan self sentraal daarin. Alles draai om jouself. En die Satan weet dit. Hy weet dit baie goed en dis die rede hoekom die kerk nie naaste by is wat hy behoort te wees nie. Dis nie een mens se skuld nie. Ek wens ek kon vanoggend vir julle sê, dis alles die dominee se skuld. Dan laat ons hulle aftree en ons kry ander ouens. Maar dis nie die oplossing nie. Dit sal geen verskil maak nie. Dis nie die musiek in die kerk se skuld nie. Dis geen kosmetiese dingetjies se skuld nie. Die skuld lê diep binne in elke een van ons. En dis waarmee ons moet besig raak. Vriende, ons praat so maklik van herlewing. As jy herlewing in die kerk wil sien, is dit wat jy moet konfronteer. Dit moet iewers begin. En daai iewers is by jou. Dit help nie vir my, jy sê vir my, jy gaan jou nie laat spuit nie, want daar is 'n hele wêreld daar buite wat hulle nog nie gespuit het nie, so wat gaan dit help? Iewers moet jy begin. En in die kerk moet ons ophou met vingertjies wys, en ons moet by onsself begin. Jakobus sê nêrens hier, dat jy nou maar geduldig moet wag tot dit beter raak nie. Iewers sal dit wel regkom nie. Daar is nie tyd om te mors nie. Elke sekonde wat aftik, wat nie tot eer van die Here in die kerk is nie, is ons nie kerk nie. En kan het nie met die kerk goed gaan nie. As Jesus Christus nie in die middelpunt van elkeen van ons lewe staan nie, dan is ons nie kerk nie. Dit is toch ondenkbaar. Die tyd is nou, sê Jakobus. Jy moet 'n keuse maak. Dit gaan nie sommer outomaties gebeur nie. Dit vra van jou om moeite te maak en 'n keuse te maak. Besluit nou om tot God te nader. Dit is waarskynlik nie die eerste keer in jou lewe nie, anders sou jy waarskynlik nie vanoggend hier gesit het nie. Maar elkeen van ons moet dit vandag nog doen. Nader tot God. Begin van vooraf met die Here. Begin van vooraf in sy kerk. Doen afstand van jouself en van jou eie sinne en wille en voorkeure, waaraan ons tog so verknog is. Dis tyd dat ons onsself sig kruisig en ons selfgesentreerdheid. Jakobus sê self, nederigheid is die sleutel. Nederigheid maak vir ons die deur oop. Die goeie nuus van hierdie gedeelte is natuurlik dat jy nie alleen in die stryd staan nie. God verwag nie van jou om jouself reg te ruk nie. Dis nie waaroor vanoggend se preek gaan nie. Laat God dit doen. Gee hom net 'n kans. Jy hoef nie jouself reg te ruk nie. Gee God kans om die herlewing in die eike by jou te laat begin. En dis wat ons tog eintlik na smag. Onderwerp jou in nederigheid aan die Here. En hy sal jou verhoog. Amen. Hemelse Vader, ons staan ontsaglik skuldig voor u. Want skielik, Here, is die een vingertjie wat wegwys irrelevant, en die ander wat terugwys na ons toe, is waaroor dit eintlik gaan. Vergewe ons, Here, dat ons nog vir onsself so belangrik is. Vergewe ons dat menslike oorwegings, selfsugtige, gemaksugtige oorwegings, nog vir my so belangrik is. Ek nader tot u, Here. Dankie dat ek weet dat die arms vir my oop staan. Dankie dat ek weet dat vandag 'n nuwe begin vir my moontlik is in Jesus Christus. Laat my lewe tot u eer wees. In Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan hier vandaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde wat God ons Vader vir ons het en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees gaan en bly met elke een van julle. Amen.